Както всяка събота по обед, вие слушате първата част от Легендите на София. Адресите на любовта. Аз, Магдалена Гигова, съм избрала за главен герой днес нежният писател-символист Теодор Траянов. По-паметливите редовни слушатели ще се сетят, че преди повече от година съм разказвала за изпепеляващите чувства към него от актрисата Дора Дюстабанова. Но понякога голямата любов отстъпва място на последната. Ще стане дума точно за нея. В студиото са още звукорежисьорът Иван Иванов и музикалният редактор Веселин Александров. Причината да се заровя за факти и подробности около последния етап от живота на Теодор Траянов е статия на Мирела Костадинова в сайта Epicenter.bg. За да ви въведа в красивата и малко тъжна любовна история, ще ви припомня в началото кой е Теодор Траянов, защото творчеството му не се изучава в училище. Великите български поети Трагичният Яворов, Бездомникът в нощта Дебелянов и Нежният Лилиев свързват имената си с символизма. Но нашият герой днес е онзи творец, който в най-виша степен въплъщава тежненията на символистичната школа в България. Неговият дебют в жанра е стихотворението «Новият ден», изпратено от Виена и отпечатано с писание «Художник» през 1905 година. Творбата само от два куплета е посрещната възторжено, а големият литературен критик Иван Радославов пише за нея. Тия две строфи правят впечатление. Публиката посреща благосклонно и приветства поетическия талант – свеж и бодър. Само 15 години по-рано, през 1890-та, едно кратко стихотворение, отпечатано в литературната притурка на Виенски седмичник, взривява културните среди на австрийската столица. Той е подписано с псевдонима Лорис, зад който се крие Хуго фон Хофманштал, забележителен представител на европейския естетизъм и неоромантизъм. Младият Траянов не само ще се учи от него, но по-късно ще стане част от неговия интелектуален кръг, в който блестят звездите на Артур Шницлер и Райнер Мария Рилке. Теодор Траянов е роден на 30 януари 1882 година в Пазарджик, в семейството на съдия и учителка. Баща му, Васил Траянов, по произход е от Кожле, Македония, а майка му, Елена Лютова, е родена в Велес. По-късно той споделя, че дължи своя поетичен дар на нея, една жена с висока култура и най-нежно сърце. Тя първа ми вдъхна любов към книгите и ми разкри съкровищниците на големите поети. Брат му, Асен Траянов, е военен инженер и изследовател във Венецуела. Има и по-малък брат Траян Траянов, също поет. Теодор завършва първа мъжка гимназия в София, следва в физико-математическия факултет на Софийския университет и във Висшето техническо училище във Виена. Дипломира се като архитект. Участва като доброволец в двете балкански войни. Включва се в четата на Христо Чернопеев за освобождението на Македония. Заема различни дипломатически длъжности. Неизвестен факт от биографията му е, че Траянов е шахматист. Директор на първа мъжка гимназия в София е Кунчо Кутинчев, най-добрият български шахматист по това време. Той създава първия училищен кръжок, в който се откроява изключителният талант на младия Траянов. През 1898 година в София е организирано първото официално шахматно състезание у нас. Съперници са Димитър Табаков, бъдещ професор по математика, и Теодор Траянов, все още ученик. Достигат до Реми, 3 на 3. По-късно, вече студент във Виенската политехника, Теодор Траянов се учи от световни майстори, които водят шахматни битки в кафенетата и клубовете на австрийската столица. За да се стигне до 1907 година, когато в елитното кафене Смолницки в София се провежда първия турнир по шах за първомайсторството на България. От шестимата участници побеждава Теодор Траянов, който разгромява съперниците си на блинд сеанс. През 1931 той е избран за председател на Българския шахматен съюз. Това е малко позната страна от биографията на поета, открил поезията в древната игра, но и нейната логика, която пренася в творчеството си. Светлозар Игов в своята «История на българската литература» пише: Удивителна е наистина тази поезия. В нея стиховата организация е доведена почти до съвършенство. Тук царува музиката, но разбрана не като мелодия и настроение, както у Лилиев, а като логика и математика. Музиката на някакви надземни абстракции трепти в тази поезия. В този смисъл, едва когато бъде намерен чисто логически ключ, тази поезия ще бъде разгадана в действителните й измерения, завършва Игов. Дали логиката и красотата на шахматната игра вплела в себе си символа и тържеството на победата и болката от поражението не са един от тези ключове? В продължение на дълги години, близо 20, Теодор Траянов живее във Виена. Завършил архитектура, той е привлечен на работа като културен аташе и първи секретар в българската легация. Тук съвместно с българския композитор Димитър Караджов създава оперета по приказката на Оскар Уайлд «Младият крал». Тя е поставена с успех в Виена, в Фолкстеатър през 1914 година и издържа на сцената 14 представления. Както вече казах, завръща се в България, за да участва в Балканските войни като доброволец. Разболява се тежко от плеврит, но оцелява. За своята храброст е награден с Златен кръст. Окончателно се прибира в България през 1922, където нерядко живее в недоимък. Известен е случаят, когато чиновник отива в квартирата му, за да секвестира наличното имущество на поета, но поразен от бедната обстановка му подарява кутията си с цигари. През 1907 заедно с Трифон Кунев и Димо Кьорчев Теодор Траянов подготвя и издава сборника «Южни цветове». После заедно с Иван Радославов е редактор на «Хиперион» – последното голямо списание – народния символизъм. Теодор Траянов влиза завинаги в българската литература със своите неповторими стихосбирки «Регина Мортуа», «Български балади» и «Пантеон». Те дълго остават забранени и забравени книги след 1945 година. И поколения българи откриват великите творби «Тайната на Струма» и «Смърт в равнините» десетилетия след смъртта на поета. За трите откроени образа на ярки жени в историята на Теодор Траянов ще ви разкажа след малко. Ако сега започвате да слушате Радио София, вие сте с адресите на любовта и мен Магдалена Гигова. Днес ви разказвам за поета-символист Теодор Траянов и стигнах до трите жени, които белязват живота му. Това е виенчанката Елена Петерс, която става негова съпруга, но след 6 години и 3 деца той се разделя с нея, без никога да получи официален развод. През 1923 Траянов се запознава с актрисата Дора Дюстабанова. Тя е неговата голяма любов. И тъкмо когато той иска да сложи край на живота си след нейната ненавременна смърт, среща Вера Балабанова. Тя е известна със своя литературен салон «Столична дама», но някак си нахлува с штурм в живота на поета. Балабанова е предана приятелка, лична секретарка и негова любима. Траянов я нарича нежно Верул. Балабанова и съпругата му Елена Петерс затварят очите му на 15 януари 1945 година. След като накратко ви представих житието на Теодор Траянов, нека наблегна на подробностите, които добавят пипер в повествованието. Известно е, че Теодор Траянов живее във Виена 20 години. Отначало като студент, а след това и като служител в българската легация. През 1907 минава под венчило с Елена Петерс, която е русомомиче с необикновени очи. Дори от черно-белите снимки те греят и не е чудно, че са омагьосали поетичната му душа. Нейната майка е потомка на стар виенски род, собственичка на кафене, посещавано често от българския студент. Тъщата обича да му приготвя български ястия, които е научила от майката на поета. Теодор и Елена имат 3 деца. Първородният им син Васил Теодор, Иванка Жанет и Асен. Творецът е човек с широки интереси, освен че е добър поет и математик, той има богата музикална култура, а за способностите му на шахматист в някои от виенските кафенета се носят легенди. След време пише статия за шаха «Жреците на Каиса». Във Виена Траянов поддържа връзка с най-големите интелектуалци на времето. Райнер Мария Рилке, Карл Краус, Хуго фон Хофманштал, Артур Шницлер, Андон Вилдганс и други имена от духовния елит на австрийската столица. Мнозина от тях ценят творчеството на българина. Писателят Рода Рода включва няколко творби на Траянов в антология на българските поети. Известността му сред виенските кръгове нараства през 1908 година, когато Траянов е кореспондент на будапештинския вестник Нейб Сабат. Сприятелява се с принц Антон Руан, който е кореспондент на същия вестник. Той е и първият чужденец, открил таланта на Траянов като поет. Мирела Костадинова пише: българинът обича да стои в кабинета на виенския си дом и да работи сред красиви мебели и голяма библиотека. В нея има вграден тайник, който води към кухнята на жилището. Понякога носи служебни документи от легацията и работи. Изисква от семейството си пълна тишина. Също така обича в дома му да идват гости, с които разговаря на различни теми. Докато те се черпят, той държи в ръка чаша с вода или вино и вдига ритуално на здравица, но почти не пие алкохол. Свободното си време посвещава на своите деца. В разговорите използва български народни мъдрости и сентенции. Казва им, че българските пословици и умотворения са неповторими. Една от най-любимите му поговорки е: на чужд гръб и стото яги са малко. През 1912 Траянов си тръгва за България като доброволец на фронта. 2 години по-късно вече издал 2 стихосбирки. Името му е на страниците на печата в антологии и сборници. След 6 години е изпратен от Министерството на външните работи в Швейцария, в Монтрьо, където отива със семейството си на дипломатическа мисия. През 1923 е секретар на нашия търговски представител Халпхаус в Бреслау. Тогава в живота му се появява една жена с инициали ЗО. И в него назрява съдбоносното решение да напусне семейството си. Скандалите със съпругата му Елена са все по-чести, и то за битовизми. Двамата очевидно не са един за друг. Имат културни и духовни различия. Тя е обикновена австрийска домакиня без интелектуални интереси. Не я издигнах до себе си. Виновен съм, казва поета. А пред Константин Гълъбов добавя: прекрасен човек е Елена, но не съм за нея. Тя още по-малко е за мен, защото не се интересува от поезия. И наистина, когато донася току-що отпечатаната си книга «Български балади», Елена я хвърля демонстративно с думите: това са трици. За него започва серия от душевни борби. Взима решението трудно. Посоката е една – България. Съпругата и децата му остават във Виена. Малките страдат. Бях 9 годишна, когато той тръгна за София. Разплаках се и дълго не можах да се успокоя. Вероятно съм предчувствала, че тази раздяла ще бъде тежка и продължителна, разказва в спомените си Иванка Жанет. След неговото заминаване, семейството му живее зле във Виена. Изпращат му писма в България, искат пари за хляб. Той дава всичко, което има до стотинка, и често гладува, за да има за тях. Какво е станало с любовта му към ЗО? Не е известно. Но по-късно той казва: тя просто беше преход към Дора. Срещата му с актрисата Дора Дюстебанова е съдбоносна. Тя го обожествява. Поетът-символист живее в грях 14 години с актрисата и поетеса Дора Дюстебанова. От мига на тяхното запознанство тя е убедена, че е създадена да обича и да служи на големия талант. Тяхната връзка била любима клюкарска дъвка на столичния бомонт, понеже литераторът бил женен и имал 3 деца във Виена, а възрастовата им разлика от 23 години също допринасяла за сплетните. Потомка на възрожденеца Цанко Дюстебанов, Дора издържала и двамата със скромната си заплата от Народния театър и дори успявала да изпраща суми на семейството му в Австрия, за да може духът на поета да бъде свободен и да твори. Дора е част от интелектуалния елит. Запознава сестра си Женя с Христо Смирненски. Двамата се влюбват и тя остава в историята на литературата като момичето с брашлянови очи. Той е всичко за мен. Живот, радост, щастие, скръп, любов, плът, всичко и всичко, казва Дюстебанова. Тя го боготвори и вярва силно в творческия му гений. Любовта им преминава през всички житейски трудности и преживявания. Когато Дора си отива от живота само на 34 години, официалната информация е, че причината е неуспешна белодробна операция. Но според сестра й е кръвозагуба при касапски аборт. Не е искала дете да пречи на Теодор Траянов да твори. Поетът е съкрушен. Приятелите му едва го удържат да не се самоубие. Как се развива по-нататък животът на Теодор Траянов, ще чуете след малко. Днес в Адресите на любовта аз, Магдалена Гигова, ви разказвам за поета-символист Теодор Траянов. Преди малко приключихме един изключително важен етап от живота му. Връзката му с поетесата и актриса Дора Дюстабанова, която полага цялата си същност в нозете на неговия талант. Но след по-малко от 2 години след смъртта й, в живота на поета се появява Вера Балабанова. Тя е преводачка и кореспондентка, владее добре чужди езици. Траянов я нарича Верул. В годините на тяхното сърдечно приятелство той често я води на гроба на Дора Дюстабанова и заръчва, че иска да бъде погребан при нея. Обичал да шепне на Вера: «Най-много на този свят обичам децата, майка си и тебе. Само Дора обичах повече». Как ли се живее в конкуренция на мъртвия дух на съперницата? Отношенията между Теодор Траянов и Вера Балабанова продължават до неговата смърт. Той споделя с нея всичко, което го вълнува. «Чувстваше се задължен към мене. Търсеше всякакъв начин да ме зарадва с някаква материална дреболия. Ще остави в мое отсъствие 500 лева за кафени чашки по случай мой празник. Ще изпрати момчето на шивача си с няколко мостри да си избера плат за пола и сигурно се е чудил защо избирам грубия български плат пред финия европейски. За мен нямаше друг изход в тези случаи, освен да приемам. Иначе той би се чувствал страшно угнетен». Траянов често посещава апартамента на Вера, който се намира до улица Раковски. Обядва почти всеки ден с нея и с двете й деца Зоя и Сашко. После двамата пият кафе и той се прибира на улица Христо Белчев номер 11, където живее на квартира, за да си почине. Домът му е скромен, дори няма библиотека. Легло, нощна масичка и по-голяма маса за хранене, покрита с папки, ръкописи, семейни снимки и писма от децата му. И Дора. По-късно Вера му подарява лакирана японска кутия специално за писмата на Дюстабанова. След обед Траянов отива в кафене Кристал или в Цар Освободител, а вечер в Европа или Роял. Зависи какви срещи с други интелектуалци си е насрочил. След това Теодор Траянов и Вера Балабанова вечерят заедно в неговата квартира на Христо Белчев. Предпочитат лека храна – сандвичи, риба, шунка, кисело мляко, чай. Той е особено грижовен към двете и деца, пише Мирела Костадинова. Хлапетата правят пакости, а той ги защитава пред майка им. Зоя и Сашко също посещават чичо си Теодор в квартирата му. Дава им пари да правят с тях каквото си поискат, но заръчва да не казват на майка си. Размива ги с разни шеги. Децата често страдат, че чичо Теодор не иска да излиза с тях на разходка или на кино, но пък им помага в училище. Решава с тях задачи по математика, обяснява им по български език. «Учете добре, за да зарадвате майка си», заръчвал им той. Вера е не само близка до сърцето му жена, но и вярна помощница в работата. Когато той печата български балади, заедно коригират колите. Изпълнява секретарска работа в кореспонденцията и творчеството му. Пише текущите му работи на пишеща машина на български или немски език. Често превежда на немски негови стихотворения или на други български писатели. Щом Траянов поиска бързо да види свой текст върху белия лист, диктува на Вера. За да й направи удоволствие, я пита за някоя немска дума, която той уж не знае. После поетът преглежда написаното и нанася поправки. А Вера преписва отново текста с корекциите на чисто. Теодор Траянов грабва първия машинописен препис, а тя прибира в папка първия екземпляр с неговите поправки. Друг път той настоява тя да пише на ръка. Вера изпълнява молбата му. Поетът винаги има желание да чуе нейното искрено мнение. Иска да знае как тя възприема стиховете му. Често говорят за книги. Носеше вкъщи най-разнообразни четива. Все ще намери нещо интересно. Сварвах ли го да чете астрономия, ще вземе лист и молив да ми нахвърли хипотезата си за Вселената. да ми обясни пулсиращия безкрай. На мое запитване дали има други светове с разумен живот, отговори, че не. Считаше нашата земя за център на развиващия се живот. Занимаваше ли се с древна история, ще ми напише пак на листче изчисленията на старите египтяни за съдбовните вероятности. Познаваше добре световната история, а за тънкостите в нашата история се допитваше до видни историци, разказва Вера. Балабанова цени необикновения поетичен талант на своя любим мъж. Започва лист по лист да събира архив на Траянов. Купува негови книги, колекционира вестници и списания с статии, отпечатани за него. Лепи снимки в албуми, събира получени писма и телеграми. Самият Траянов я улеснява в благородното начинание, което го ласкае. Сам носи онова, което е пропуснала или иска да притежава. За жалост, по-късно голяма част от архива му е унищожена от американска бомба, която пада върху кооперацията, където живее Вера Балабанова с децата си, на улица Раковски. Началото на март 1943. Траянов прекарва тежка бронхопневмония, вдига висока температура. Вера остава при него в квартирата му 25 нощи приседнала на стол. Двамата трудно се справят финансово. Има и липса на хранителни продукти заради войната. Болестта засяга сърцето му. Тя брои капките, които му е предписал лекаря. Чака да мине всяка криза. През юли същата година започват бомбардировките. Той спи в дома на Вера. Тя го настанява в кабинета си, за да му е комфортно сред книгите. Децата за по-голяма сигурност са изпратени на вила в Чамкория. Той ще живее, вероятно, у дома в бъдеще, надява се тя. Ситуацията в София става тревожна и трябва да заминат за Чамкория всички. Но Траянов се страхува от височината заради сърцето си. Отиват във Вършец. После той се завръща в София, за да работи върху Песен на песните. Вера остава при децата си в Чамкория с други свои роднини. В края на 1943-та американските въздушни нападения зачестяват над България. Траянов води майка си в дома на Вера. Възрастната жена живее в стара къща на улица Бузлъджа номер 19 заедно със своя приятелка госпожа Рибарева. На 10 януари 1944 по обяд има пряко попадение от въздушна мина. Вера е на работа. Теодор преживява нападението в скривалището на хотел България. Всички едва оцеляват. Търсят се сред разрушените сгради, но се разминават в суматохата. Майката на поета и госпожа Рибарева по-късно се спасяват в Дряново. Вера отново заминава с децата за Чамкория. Траянов се досеща къде е тя и веднага й пише, че се е спасил в Княжево, във вилата на Дорини. Пострадал е десния му крак, но постепенно се оправя. Иска да отиде при нея и при децата. Отговорът й не достига до него и тя се завръща в София, за да го вземе. Намира го, а той изглежда като изгубен, вкопча се в нея. Куца, трудно се движи с бастун, задъхва се. Плаши го височината, 1300 метра, колкото е висока Чамкория, заради болното му сърце. Но се налага да замине с Вера. Когато пристигат, децата му се радват, а той постепенно се успокоява. Самолетите не спират да кръжат в нощното небе и да пускат бомби над София. Вера затваря кепенците, за да спи любимият ти спокойно. Хваща ръката му, за да го успокои. Минават няколко часа, докато се закрути. Всички остават там почти 2 месеца. При тях отива и дъщерята на Траянов, а съпругата му Елена, която също е в България, е евакуирана в Северна България. Траянов е нервен, напрегнат, не може да се задържи на едно място. Решава да замине сам за Банкя. Мечтае за Беломорието и отскача до Драма и Кавала. После отива да види майка си в Дряново. Един ден Вера получава телеграма от Ихтиман, че Траянов е тежко болен от пневмония. Болница е и я вика да отиде при него. Веднага се качва на влака, щом пристига урежда свиждане. Заварва го в болничната стая, седнал на стол до леглото си. Когато я вижда, очите му грейват. Той отслабнал 16 кг. Лекарите се тревожат за живота му, но Траянов е убеден, че не му е време да си отиде. Вера прави и невъзможното да намери през военните дни мляко, масло и сирене, за да го подсили, защото храната в болницата е лоша. Тя остава няколко дни, но трябва да се върне при децата в Чамкория. Обещава отново да е при него и после пак пристига. Той вече е по-добре и му предстои изписване. Съобщението, че в София са изгорели книжарниците на Чипев, както изданието на издателя му Стоян Атанасов, му подейства крайно угнетително. Той изживяваше развитието на войната най-дълбоко и трагично, пише Вера Балабанова. Преминава и това премеждие, което преодоляват заедно. И Теодор Траянов отново споделя пред любимата си творческите си планове, тревогите си, които не го изоставят. Дните се нижат един подир друг, но двамата не знаят, че се задава друго, още по-страшно изпитание. Теодор Траянов е болен от рак. По-късно се разбира, че има тумор в мозък. Вера научава лошата вест от хазайката му Надежда Георгиева. През това време любимата му жена е болна. Той изпраща пари, но не й казва дума за състоянието си. Тя разбира, че той е в Александровска болница и при него е съпругата му Елена, която се грижи за него. Петърс е в България от известно време заедно с дъщеря им Иванка Жанет. Дори му предлага да живеят заедно, но той отказва. По-късно двете жени, Елена и Вера Балабанова, се редуват да го гледат в болницата. Вече е загубил зрението си. Когато Вера отива да го види в болничната стая, той повдига с ръка клепача си. Докосва се до шлифера й, който е взела назаем. Тревожи се, че дрехата й е неподходяща за сезона и ще изтине. Шепне й нежни думи, усмихва се щастлив. Говори и на немски, за да не разберат околните какво й казва. Галия шегува се, иска да прикрие лошото си състояние. Тя го преоблича, храни го, Траянов се успокоява. Вечерта Вера отново се връща при него и остава през нощта до леглото му. Говорят си като изгубени деца. Към самия край на месеца, отивайки да поема нощното си дежурство, видях един от болните да ме чака пред вратата на общата болнична стая. Той ме предупреди да не влизам при Теодор, защото Елена пак е изпуснала нервите си, крещяла и заплашвала по мой адрес. Пак тревоги за умиращия. Чувствах се много слаба. Бях загубила в болницата 14 кг от теглото си. Едва се държах на крака, не бях виждала децата си. Нуждаех се от кратък отдих след преживения кошмар. Реших да се оттегля за няколко дни и да замина за Хасково при децата, докато се оталожат страстите, докато уредя каквото зная, че желая Теодор. После наистина нервите на съпругата Елена се успокояват и дори носи подарък на Вера. Купон за хляб. Предлага и пари, ако има нужда. Вера пък и подарява европейски чорапи. Състоянието на поета се влошава с всеки изминал ден. Той диша тежко, хърка, конвулсии го разтърсват. Вера сяда на съседното празно легло и държи ръката му, а той шепти. Веролин, 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 искам да те видя. Не може да отвори клепачите си. Тя го целува нежно и го успокоява. Отваря клепката на дясното му око. Траянов се взира в нея и пак прошепва името й. Казва й, че не иска да се разделят. Посещават го приятели, почти всеки ден идва критикът Иван Радославов. Състоянието му се влошава и поетът вече не е в съзнание. Болна съм от мък, признава Вера. Във свои бележки писани с молив. Траянов бълнува, стряска се, хърка, краят му наближава. Двете жени са до леглото му. В минутите, когато е в съзнание, Вера му казва: «Стисни ми ръката три пъти, ако ме чуваш». И той го прави. Траянов дава знак, че иска да си отвори клепача, но не може. Вера го повдига. Това е последния път, в който той я вижда. Не пуска ръката й. Диша тежко. После се унася. В 7 сутринта започва агонията му. Идва художникът Цеферов и съпругата на доктор Бояджиев. Тя надига одеялото на болния, за да види дали не изтиват нозете му, но Вера не я разрешава. Елена оплашена, Вера я държи да не вика, иска душата на Теодор спокойно да напусне земята. И около 14 часа на 15 януари 1945 година тя полита към вечността. Какво е станало с Вера Балабанова, последната обичана жена от поета, след неговата смърт, не е ясно. Но тя събира част от спомените си за него в книга «Теодор Траянов», издадена от издателство «Наука и изкуство» през 1980 година. Докато е жив, поетът сам признава пред любимата си Вера Балабанова: «Не съм носил добро на жените. Не съм. Но като че ли те също не му носят нищо добро». дори първата му детска любов, Линка Грудова, с която са неразделни и си дават клетва за вярност в църковен храм, му носи огромна болка. Нашето сърдечно общуване продължи около 2 години. Малко преди да завърши гимназия, една моя приятелка ми се похвали, че е ходила с него на екскурзия и че той е писал стихове. Почувствах се оскърбена и обидена и избягвах срещите, без да му обясна причината. След известно време го вижда, че с превързана ръка, но той също не отронва дума от гордост. 2 години след това, когато Траянов е вече студент, двамата се срещат, вървят заедно и той споделя, че през цялото време и пишал стихове, които не смел да изпрати, защото не знаел как ще ги приема. Започнали да се обясняват, тогава той напълно отрекал казаното от приятелката на Линка Грудова и показал белек от куршум на ръката си. Разказал, че не могъл да понесе раздялата им и опитал да се простреля. Това е последната им среща. В книгата на Христо Труански «Убийствено червено» открих друга версия за смъртта на Теодор Траянов. На 20 декември 1944 започват първите 2 процеса на Народния съд. В София се засилват мерките за удържане на положението срещу надигащите се реакционни сили. Но що за реакционна сила е внезапно арестуваният и отведен в дирекция на милицията поет Теодор Траянов? По това време авторът на знаменитата балада «Тайните на Струма» е болен от рак. Знаели ли са инквизиторите му? Няма значение. Неговото име отдавна фигурира в писателския списък на Лев Главинчев, а той още живее, нечий пропуск, който трябва да бъде отстранен. Поетът многократно е пребиван от бой до толкова жестоко, че очните му ябълки са се пръснали. И за да не умре в подземията на дирекция на милицията, го откарват в Александровска болница. Близките му получили разрешение да го посетят, намират Траянов захвърлен в някакъв склад сред купища въжета. През повечето време е в полусъзнание. Ръцете му треперят, едвам повдига с пръсти клепачите си, за да гледа. Те са парализирани. Няма документ, който да потвърждава, че поетът е пребивавал в сградата при Лъвов мост и че изобщо е бил привикан от органите на милицията. Още през септември Трайчо Костов е предупредил: никакви документи. В противен случай ще се търси лична отговорност. Има фалшифициран акт за смъртта на Траянов. Така си отива този свят най-храбрият български писател, както го нарича Николай Райнов, пише Христо Труански. Каквато и да е истината за кончината на поета-символист, творчеството му остава в историята на българската литература, а богатият му и драматичен любовен живот продължава да подклажда въображението на романтиците. Ако минавате по улица Теодор Траянов в ЖК Надежда или покрай 10-то училище Теодор Траянов в Младост, сетете се какво сте чули от мен, Магдалена Гигова, в Адресите на любовта. Останете с Легендите на София. Струва си.